для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Ідэю купання прапанавала сама Люцына. Ёй надакучыла крыўлянне Чэслава, які цадзіў гадзіну па слову, смакуючы сваю сталічную манеру гаворкі, цмокаў губамі і кончыкам мезінца папраўляў тонкія вусы. Між іншым ён ніколі не падабаўся ні Казіку, ні Люцыне. Цырульнік і ўсё. Можа, у апошнія гады перавабіў да сябе знакамітую кліентуру больш языком, чым высокім майстэрствам. Любіў жанчыны віно і рваў капейку, не далучаўся ні да якіх партый і сацыяльных рухаў. Так да яго прыйшоў жыццёвы прынцып, а ніякага прынцыпу. На пачатку размовы Чэслаў успомніў пра апошні спектакль, які глядзеў у тэатры «Рэдут», пашкадаваў, што ў шыдлоўскіх не хапае польскіх футурыстаў, назваў некалькі модных прозвішчаў, блытаючы Грановскага і Яворскага, Мацієўскага і Шэпціцкага, Дэмбінскага. Пры ўспамінанні апошняга не вытрымаў Яндрусік. Пасля той размовы з прусам ён наведаўся ў Вільню і пазнаёміўся з Дэмбінскім. Але ж Яндрусіку казырнуць інфармацыя не даў Саўчык, які папярэдзіў усіх, што з Дэмбінскім і яго групай пакончана. Ён, Саўчык, атрымаў цыркуляр за подпісам самога ваяводы. Яндрусіку на гэты раз нічога не заставалася, як змоўчаць. Люцына прапанавала гульню. Яна кіне ў раку мяч, а той, хто першы даплыве да яго, атрымае з рук імянінніцы бакал шампанскага і пацалунак. Гульню прынялі ўсе, акрамя Куніка, бо ён не мог разлічваць на перамогу, ведаў, як добра плавае Казік, не ўступіць і Саўчык. Хваліўся сваім уменнем і Чэслаў, хоць пацалунак старой дзевы Люцыны і не быў яму патрэбны. Чэславу больш падабалася глядзець на Улю, нават паспеў зачапіць яе, кінуў вішню у глыбокі ручай на грудзях. Чуліся жарты, піск, моладзь распраналася. «Можна і мне?» – звернулася Уля да Юліюша. «З імі?» «Проша, проша». Колькі прыгажосці, колькі грацыі і хараства бачылі старыя вочы Юліюша, і як яму самому хацелася гэтак жа шпарка і спрытна бегчы да вады па камандзе Люцыны. Святы Божа, як ён зайздросціў ім! Люцына шпурлянула мяч даволі далёка, усе кінуліся да мяча. З берага пачуліся галасы ў падтрымку сваіх. «Давай, Чэсё, Чэсё! Хучэй, Казік, Казік, Казік!» Бадзёрыя крыкі з берага надалі сілы тым, хто быў на вадзе. Але ненадоўга з кустоў бэзу, што спускаліся да самай вады, пачуўся стрэл. Куля узбурліла ваду за метр ад мяча. Нехта стрэліў яшчэ раз і на гэты раз трапіў. Мяч падскочыў угару і зашыпеў. З кустоў бэзу з ружом у руках выскачыў шчаслівы Яндрусік. «Я,
«Геракл, я перемог!» кричав він, викидваючи вгору руку з ружжом. Перепужені мужчини знямело вибиралися з води на берег. «Ви ж могли забити одного з нас!» – не стерпів Казик.
«Вар'ят!» – додав збялелий Чайслав.
Трусився від холоду і переполоху, мовчав Савчик, хоч ненависті повнила його душу.
«Панна Люція, я до ваших послуг, не тільки силою, але й розумом», – вучили греки.
Гендрусик наближався до Люцини, не звертаючи уваги на остатніх.
Тая узяла у його з рук стрельбу, приладилася і стреляла. На здивлення усім м'яч откинула у бок. «Шампанського, Гендрусику!» сказала Люцина і поцілувала його пухлую щоку. Да і поцілунок той уже не був гонором, після її стрелу сприйнявся їм як здек. Каб неяк розвіять усім кепський настрой, Юліуш запросив компанію до летнього театру, де він міркував ще з раниці провести старую гульню «Задування свечок».
Апошнє вийшла з води і тішком, боком-боком рушила в кусти безу. Сорочка намокла, ліпла до тіла і неприємно, здавалося, резала. Знайшовши утульне глухоє містійко, Уля зняла мокрую сорочку, викрутила її, як тую анучу, миючи підлогу, повісила на галінки безу, а сама повернулася тваром до сонця, каб крихо обогреться. Розкидувала руками мокрі коси. Задрала голову у гору, заплющила в очі і, здається, стояла б так вечність, де нікає тільки одної жанчині відоме почуття небезпеки примусила озирнуться. Насупраць стояв Чеслав. І хоч той не зробив і кроку в її бок, Уля спритно накинула на голе тіло кофточку, узяла спадницю.
«Чого ж такая пригажость і сарамлівая, а? Уля!» сказав Чеслав по-ранейшому, не подиходячи до яє.
«Панінки пригажейші, на їх глядіть, що вам тут така треба?»
«Ті ж панінки мають такое тело Афродити, Уля!» «Не мають. З твоїм хараством інші були б першими панінками на всю Варшаву», нарешті Чеслав зробив крок.
«Не подиходьте, не подиходьте, а то пану розкажу», – попередила Уля.
«Чекай, я не буду подиходити, тільки почекай».
«Не розумію, що тобі дає тут Шидловський?»
«Не розумію, з такою пригажостю ти б гастролявала по усіх столицях».
«Хто ж мені взяв би? Тоже говорить, аби що, коли я навіть паліто не маю».
«Що одно паліто? Так, дробязь, ти б куфар мантона збирала».
«Ай, подманвайте, пан Чеслав, усі ви подманщики», не вірила Уля, збираючися зникнути.
«Чекай, чекай, я ніколи, а на паліто я навіть можу тобі дати. Прийди сюди праз годину, а не праз паугодини».
«Подманіте?»
«Каб не подавіться, каб мене маланка, каб я пацуков їв. Ніколи».
Чеслав підійшов зусім близько до Улі, кранув рукою її коси. «Тільки прийди, і гроші твоє».
Добре, приду, відказала резко Уля і побігла преч з кустов.
Для летнего театра кипели страсти. Здається, уже усе забылися про ризиковний жарт Єндрусіка і з не меншим азартом намагалися задуть як мага больш свечек із як мага більшої відлегласті. Чеслав одозвав батьку у бок і просив і клянчив, як у маленстві на море 40 злотих. Шила, ведаючи, що у парти син не отшепиться, дав. Щасливий Чеслав уліз без чарги і дьмув так само на свечки. Де там? Полем'я навіть не ворухнулося. Узняли насміх. Незадоволений і покривджений, як бицем йо надійшов у бок, а потім неприкметно зник за алеями. Уля, до речі, так і не покинула кусти безу. Відбігши від Чеслава метрів за 20, і вона спинилася і, подумавши, рішила не показуватися на очі пану. Ведала, будуть задувати свечки добрую годину. Знову повісила на галлю сорочку, підставила твар до сонця і чекала гроші. Сама по собі у думках усплила Варшава, брички, машини, багаття. Няўжо такое магчыма, каб і яе дзень анёла святкавалі, як святкуюць люцыны? А чым яна горш за яе? Такія ж рукі, вочы, галава, а прыгажосць? Яна ж і маладзейшая і прыгажэйшая. І на гэты раз Чэслаў падкраўся непрыкметна. Одною рукою обхапив Улю за мягкий живот, а другою з грошима поклав ей на груди. Тобе и гроши, и ласка. Усе одной тобе, пригажуня, шаптали его в усны ля самого в ухо с нейкой дикой, незнаемой приемностью раз-пораз козытали шию. Уля взяла гроши, глянула на них и стиснула у руце. Чеслав повернув дівчину до себе, обняв. Там 70, я еще дам, заберу тебе у Варшаву, чуєш? Голубочка, ты моя, пужаная, чуєш? Усе тобі одной, бо нема большого хараства на увесь світ. Я твой раб. Тяжко дихаючи, ён соп ей у вуха і цілував, цілував, а потім неяк спритно і неболюче потягнув яе до землі і притиснув своїм телом. «Не подманіце», – тільки іспитала Уля, обнявши його одною рукою. «Ніколі, ніколі, голубка моя, королевой зроблю», – хутко лопотав Чеслав, розпранаючи дівчинку. Задоволений Чеслав навіть і не ведав, який удар ён наносить Казіку, розказуючи йому з усіми подробязностями про свой хуткий флірт з Улею. Спочатку я думав, що яна, ну, ваша, ужо хатняя, ручная, так сказати,
Аж не, поверыш, дзяўчына. Падарунак, скажу табе, на ўсё лета. Нас жонка твайго конюха спужала. Скажу табе, ты ўладар сапраўднага скарбу. Дзякую, дзякую.
Казік, скрывіўшы губы, толькі ківаў галавою, думаў пра сваё.
Юліўш, які пад вечар таксама даведаўся ад Язэпа, збялеў увесь, нібы страціў сваю маёмасць і ўвесь капітал, зачыніўся ў пакоі, уткнуўся ў падушку і доўга плакаў, як дзіця, у якога адабралі цацку.
Казік перажываў іншае пачуццё. Ён не прэтэндаваў на права першай ночы, але ж каб Уля, тая, якой ён аддаваў, можна сказаць, з любоўю шмат свайго вольнага часу, знаёміў з кнігамі геніяў, уводзіў яе ў свет высакародных думак і ідэй, выхоўваў яе як сястру на роўных, разумеючы яе здольнасці і прыродны розум, каб ганарлівая Уля, дзіця палёў, магла так абыякава за нейкія 70 злотых у брудзе аддаць свой гонар легкадумнаму Чэславу. Яна здрадзіла яму, Казіку.
Юліўш не запрашаў больш да сябе бурмістра. Улюш пасылаў на самыя цяжкія брудныя работы, перастаў нават заўважаць яе. Але аднойчы, калі Уля, едучы на сваім ровары, звярнула за леі, каб аб'ехаць воз Язэпа, Юліуш паклікаў яе да сябе пальцам і моцна ударыў далонню па шчаце.
«Чэба ведаць пажондак!»
Уля ведала і разумела, за што панна яе злуецца. І Чэславу Уля, відаць, запала ў душу. Чапіўся, не саромеючыся на вачах у нырчан, доўга каціў за ёю на сваім ровары і ўсё спяваў ранейшае: «Прыходзь увечары на царкоўную гару, пасядзім, нешта прыдумаем, каб завесці цябе ў Варшаву і каб бацька не даведаўся». Уля адказвала, што калі яна захоча ехаць, ніякі бацька не ўтрымае, грошай мала. А Чэслаў у адказ: «У Варшаве прыгажосцю заробіш грошы, якія тут і не сняцца». Уля не прыходзіла на царкоўную гару, Чэслаў зноў кожны дзень страчаў яе ля брамы маёнткай, праводзіў аж да апошняй нырчанскай хаты пад самы хутар. Спачатку прыехаўшы да хаты, Уля ішла ў куратнік і з-пад бочкі за аўсом, у якой несліся куры, даставала бляшаную баначку, якую даўно ўкрала ў шыдлоўскіх, і пералічвала грошы. Неяк не ў добры час натрапіў на яе Ігнат.
«Ого!» – здзівіўся ён. «Які капітал!»
«А ты не будь ласы на чужыя каўбасы, мае гарбом зарабіла, і не кажы бацьку, ўсё адбярэ», – спужалася яна.
«Не хвалюйся, буду маўчаць. А што, сястра, я вось думаю, няўжо табе не надакучыла ў пакаёўках хадзіць?
Мо параеш уборную да асадніка пайсці прыбіраць?»
«Навошта? Вучыцца трэба. Напрыклад, на пеленгнярку.
Добрая справа і самая патрэбная людзям. У мяне знаёмая адна ёсць, магла б табе памагчы. Правучыся і жыццём не нацешышся. Усё роўна вайна хутка», – адказала Уля, хаваючы бляшанку.
«Гэта ж хто табе такое сказаў?»
«Казік, сын Шыдлоўскага, ён радуе слухае. Ігнат, можна параіцца з табою?»
«Слухаю».
«А бацьку нічога не скажаш?»
«Не».
«Бажыся».
«Ну я ж не Мікіта, верна слова», – адказаў Ігнат.
«Мяне сын бурмішча Чэслаў у Варшаву кліча працаваць і жыць». Цікаво, і де ж ти там працювати будеш? І ким? Серйозно спитав Ігнат. Обіцяв помогти. Не ведаю, що й робити.
Йон не серйозний, як пан Биковський. Бабник твой Чеслав завязів столицю і продасть у публічний дом. Повір, кому ти там потрібна, чужая, без адукації, без славутого роду і капіталу? Помовчали. А нікому, протягував Ігнат, викинь з голови. Вучиться треба, каб професію мець. Хорошенько подумай, сестра.
Уля нічого не отказала, мовчки пішла у хату, і не ведав Ігнат, про що я надумала. Ці про Варшаву, ці про вучобу.
Уля, ти? Дай води, дочушка,
почула вона батька у голос. Пан, уже до ведра тяжко подисти, думала вона, черпаючи воду алюмінієвої кварти.
Нешто поясницю ломить, ноги.
У больницу треба, отказала Уля, стоючи ля ложка.
Еге, у больницу. Хазяйство за вами тут у Г запливе. Суша стоїть несусветная. Капну сьогодні молодую бульбочку. Що жалудок, бідная, зноготь? Ай, голод буде.
А коли його не було? Кольки живем усе голод. Голод і голод, буркнула Уля.
Ти що, холера, батьку попракаєш, а? Я що, сучка, не гарую, не б'юся, як той ясь на вудочці, а? Мало, по-панську захотілося. Уже вчорашній борщ і не ясі собакам виліваєш. Може, і батька шкодить? Стари. Кварту воду подала, утомілася. Ой, святи угоднику, як тяжко жить. Як тяжко годувати дітей. Яни, тільки яни зводять нас у могилу. Юзик! Юзик!
Ну, що знов?
Просунувся в окно Юзик.
Помідори полив.
Уже ж раз казав, полив.
Ходи, ходи, спину потопчеш.
Старий войкаючи перевернувся на живот. У гетую ноч, довго не засунаючи, Уля твердо вирішила утячи з Чеславом у Варшаву.
Хопіть, подумав Савчик, риба починає гніть з голови. Треба брать Якова. На судноверфі почалися безпорадки. Люди, довідавшися, що їх підприємство, якоїсь як так з гором пополам усе ж давало нейкую копійку, будуть зачиняти, собралися ля контори і потребували пана керівника. З місяць ходили чутки, що, мовляв, частку переводять у Пінськ, тут будуть тільки тролявати ліс, розпіловувати, робити скринки, фанеру, невеличкі лодки, а вже барки у Пінську. Як кажуть, тішили себе надією. Писали бурмістру, каб як представник улади добився у воєводи не зачиняти судноверф. Шила послав депешу у Брест. Звиш того, як заплатить тидньову допомогу робочим, воєвода не мог зробити нічого іншого. Нирчанська судноверф не перша і не опошня. Третій день ніхто не робив,
Аднак усе 200 чалавек кожную раніцу збіраліся і патрабавалі хлеба і работы. Адміністрацыя, абвясціўшы пра закрыццё суднаверфі, замкнула сваю кантору. Нехта прапанаваў абраць дэлегацыю ад рабочых і паслаць у Пінск. Хопіць пісаць, хоць самому рыц смігламу пішы нічога не дапаможа. Больш дзёрзкі кідалі каменнем у канторку, білі в вокны, не ведалі, што рабіць. Не было згуртаванасці, чакалі Якава. Ігнат зайшоў па дарозе да яго, пастукаў. Ніхто не адгукнуўся. Заглянуў да Барыса, той адказаў, што ад учарашняй раніцы не бачыў Якава, і вечарам нічога не было чуваць за сцяной. Барыс схлусіў. Якава ўзялі ноччу і, не заязджаючы пастарунак, адразу павезлі ў павет да Альшанскага. Барыса строга папярэдзілі, каб маўчаў. Падзякаваўшы, Ігнат пайшоў уніз па вуліцы. Нядоўга стаяў ля плота і Барыс, не вытрымаў, дагнаў. Якава ўзялі ноччу. Толькі, Ігнат, я табе нічога не казаў. Дзякую, Барыс. Справу Якава ўсё дазнанне вёў сам Саўчык. У следчага быў добры настрой, справа ўвогуле была зроблена, фактаў дастаткова, колькі разоў бралі зусім без фактаў, засталося толькі ўдакладніць адну невялічкую дэталь. Саўчык доўга соваў паперку з лічбамі, клаў у папку, зноў выцягваў, барабаніў пальцамі па стале і нарэшце пачаў. Якаў Іванавіч, ты якую жывёлу больш за астатніх любіш? Каня. І я, каня, якія ў нас душы аднолькавыя. Я не перажываў большай асалоды ў сваім жыцці, як верхам на вараным паранішні расе. Эх, ха, сіл прыбаўляецца, так? Перажываў такое? Я люблю іншага каня, што арэ, тралюе лес і стомлены, п'е ваду з цэбра, які ты трымаеш адной рукой, а другой гладзіш яго лоб. Так сама прыгожа. Бачыш, любіш працавітых, а сам як сабе паводзіш у жыцці. Ну, моладзь заўсёды нечым не задаволена, но он рацыя, пасталее, паразумнее, а ты, здаецца ж, ужо была магчымасць падумаць у ваўкавыску. Мала значыць сядзеў. Ты, славяна, для ноты адвучай. Конь за сваю працавітасць усё мае. Сам яму цэбр з вадою трымаеш, я так лічу. Кожны працавітасцю і ўласным потам сабе і долю, і шчасце пабудуе незалежна ад дзяржаўнага ўкладу. Бач, Германія пад бокам. І голад быў, і беспрацоўе, і хаос. А што маем? Небяспеку, адказаў Якаў. Вам, камуністам, згоден, а для нас, ППС-аўцаў, прыклад. Так, біць не будзем. Даем магчымасць абдумаць усё як след яшчэ раз у тым лагеры, дзе ты не быў. За што толькі мне цікава ведаць?
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.